udaberri honetan inon ikusten ez banauzu. Leire Vargas. Hasi berri da udaberria. Zuek hau irakurtzen duzuenerako ez da berri berria izango. Baina oraintxe bertan hasi berri da udaberria eta loreek eta egun eguzkitsuek inoiz baino distirantagoak dirudite. Urtero heltzen da apirila aurrekoa baino are luzeagoa zirudien neguaren ostean, seguruenik eta ohea azpitik ateratzen ditugu praka laburrak eta soinekoak. Gure gustukoena hautatu eta horixe jantzita ateratzen gara lehenengo egun benetan beroan ilusio txiki batekin, berri berriak balira bezala jantziok. Pasealdi luzeak egiten ditugu bide ertzeko lilien koloreek entretenituta. Belar moztu berriaren eta petrikorraren usainek azala ernarazten digute. Txorien kantuak biziak dira aurretik inoiz entzun ez pagenitu bezala. Martxo erdialdean udaberria astear zela egutegiari begiratu eta konturatu nintzen asteburu bakar bat ere ez neukala guztiz libre. Eninduen harritu, urtero betetzen zaizkit martxotik eta gutxienez, maiatz amaierara arteko asteburuak konpromiso zuzen eta bazterrezinez ez bada egin behar nituzkeen gauzez eta tartean. Egin nahi nituzkeen baten batzuez ere bai. Izan ere, udaberrian krimena da etxean geratzea. Bestela ere, egon daiteke kriminalizatua, baina eguraldi ona heltzean inoiz baino gehiago esango nuke. Astelena da eta gauzak dituzu egiteko, baina zelan etzara aterako egiten duen egunarekin. Apur bat, behintzat. Eguena da eta dagoeneko ez du hainbesteko hotzik egiten. Joan beharko duzu pote bat hartzera, ez? Ara, gaur zirimiria dago emanda, baina zapatua da eta bos gertakari kultural superinteresgarri dituzu autoan 45 minutuko diametroan. Etzara, ba, etxean geratuko, ez da? Udaberri gehienetan, hain zuzen, ni neu izaten naiz planeta ekimen kulturalok antolatzen dituztenetako bat eta besteak etor daitezen akuilatzen aritzen dena. Martxoan neukan egutegiak ere halako udaberria iragartzen zuen. Eta postekoa da kulturgiarra indartsu eta sozializatzeko hainbeste aukera dauzkan herri eta inguruan bizitzea. Kontua da norbera beti ez dagoela energiaz giar horri pultsua egiteko. Ezustean etorri ohi dira gorputzean sartu eta emozionalki drainatzen gaituzten gauzak. Espero gabeko zerbait gertatzen da eta suge baten larru zaharra bezala uzten zaitu. Edo gertakari txiki batek aurrez ere prekarioki eusten ari zintzaizkion ezinegon oldea askatzen du. Eta orduan ez dago ezer agendari begiratu eta datozen 5 egunetan 5 evento dauzkazula ikustea baino beldurgarriagorik. Ez dakizulako bihar etxetik ateratzeko beste indar izango duzun. Hori ezin da programatu. Argia dirudi irtenbideak bada, aldatu planak. Hain sinplea alda, baina. Segun eta zelakoak, segun eta norentzat. Edonork ez du aukera nahi duenari ezetz esateko. Lan kontuak izan baitaitezke asteburutakoak ere, adibidez, edo ekimen militanteetan, askotan, eskupare bakoitza delako ezinbestekoa. Baina ahalmen erreala zarago, gehiago kezkatzen nau autua baldintzatzen duen askatasun faltak. Izan ere, gera zaitezke etxean, baina berdin sartuko zaituzte bazkari jendetsuak antolatzeko ube bikoitza HATSAPP taldetan. Berdin helduko zaizkizu ekimenen kartelak eta batez ere, sare sozialetan bazaude, berdin helduko zaizkizu udaberria aprobetxatzen ari den jendearen irudiak. Bizikleta itzuliak brisara aurpegian lehen ondartza egunak kristal iluneko betaurrekoak. Eta leiotik begiratuko duzu eta ez duzu jakingo zer den egin nahi duzuna eta zer egin behar zenukeena eta zer egin dezakezun ere. Autua inoiz ez da askea. Horrez gain, oraingoan arrazoi emozionalak izan dira planei ezezkoa ematera eraman nautenak, baina gehiagotan gertatu zait lanez goraino egonda ere denera joan nahia eta amaierarako fisikoki zein mentalki akituta amaitzea. Nire arazoa da, seguruenik, ez dakidalako gauzei ezetz esaten dena nahi dudalako bizi eta bidean ez diodalako neure buruari galdetzen behar dudana zer den denak gainezka egiten didan arte. Baina uste dut ez naizela hala gertatzen zaion bakarra. Izan ere, garaiok ere bagara matzate dena izan, dena bizi nahi izatera. Gauzak egin nahi izatera, gero kontatzeko. Egun hartakoaren erreferentzia ulertzen ez duen bakarra ez izateko. Bada, suposatzen dut hori bizi izan duen edo bizitzen ari den ororentzat dela hau. Kolektibo gisa, darabilgun bizi erritmoa geldoaraztea lortu bitarterako gogorarazpen simple bezain azterraz zenbait. Modu konprometituan bizi, baina pentsatu birritan konpromisoak hartu aurretik. Esan baietza aldenetan eta ezetzala behar duenean. Eta datak hurbiltzen diren heinean galdetu zeure buruari aurreikusitako hori egiteko gogo zote zauden oraindik ere. Ezezkoan, gehienetan ez zara izango guztiz ezinbestekoa. Eta benetako lagunek moldatuko dituzte planak zugatik. Bestela, berriak egin. Lana bada mugatzen zaituena egotzi erantzukizuna egitura ekonomikoei eta aldaraz dezagun egoera. Baina, bien bitartean hartu neurriak ahal denenean zeure buruari eusteko. Eta azkenik, artikulu hau argitaratzen deneko Leireri, espero dut, zauden tokian zaudela, lasai egotea egiten ari zarenarekin. Udaberria helduko da datorren urtean ere.